In the family, a
katika familia tangazo kwa ulimwengu, urais wa kwanza wa jamii ya mitume 12 wamesema, binadamu wote wa kiume na wa kike wameumbwa katika mfano wa Mungu. Kila mmoja ni mwana mpendwa wa wazazi wa mbinguni, na hivyo basi, kila mmoja ana asili ya kiungu. Ili kupata kudra hii ya kiungu, kila mwana wa Mungu anahitaji maagizo na maagano ya ukuhani. Tunahitaji ubatizo. Tunapozamishwa katika maji ya ubatizo, tunaahidi kuchukua juu yetu jina la Yesu Kristo. Tukumbuke wakati wote kutia amri zake na kumtumikia mpaka mwisho, ili tuwe na Roho wake. Tunahitaji karama ya Roho Mtakatifu. Kupitia agazo hilo kuwa na Roho wakati wote, Raisi Wilford Woodruff alifundisha, kila mtu anayewahi kuingia katika kanisa la Mungu na kubatizwa kwa ondoleo la dhambi, ana haki ya ufunuo, haki ya Roho wa Mungu kuwasaidia katika kazi zao, katika malezi ya watoto wao, katika kushauri watoto wao, na kwa wale ambao wameitwa kuongoza. Roho Mtakatifu sio tu kwa wanaume, wala kwa mitume au manabii, ni kwa kila mwanaume na mwanamke, na kwa kila mtoto aliyekomaa kutosha kupokea injili ya Kristo. Tunahitaji kupokea endowment ya hekalu. Mzee M. Russell Ballard alisema, wanaume na wanawake huenda hekaluni. Wao hupewa nguvu sawa, ambayo ni nguvu ya ukuhani. Endowment kwa kweli ni karama ya nguvu. Tunahitaji agano la kuunganishwa linaloelekeza kwa uzima wa milele, karama kuu zaidi ya zote za Mungu. Agano hili la ukuhani hupokelewa tu na wanaume na wanawake pamoja. Mzee Russell M. Nelson alifundisha, mamlaka ya ukuhani yamerejeshwa ili familia ziweze kuunganishwa milele. Tunahitaji fursa ya kufanya upya maagano yetu kila wiki tunaposhiriki sakramenti. Manabii na mitume wa siku za mwisho wamefundisha kwamba tunapokula sakramenti kwa kustahili, tunafanya upya si tu agano letu la ubatizo, bali pia maagano yetu tuliyofanya na Bwana. Hayo maagizo na maagano ya ukuhani hutuwezesha kupokea ukamilifu wa baraka alizotuahidi Mungu, zinazowezeshwa na upatanisho wa Mwokozi. Yanawapa vijana na mabinti wa Mungu nguvu, nguvu ya Mungu, na hutupatia fursa ya kupokea uzima wa milele, ili kurudi katika uwepo wa Mungu na kuishi naye katika familia yake ya milele. Hivi majuzi nilienda na viongozi wa ukuhani kutembelea nyumba za wanawake wanne kule Honduras. Akina dada hawa na familia zao walihitaji funguo za mamlaka ya ukuhani, maagizo na maagano ya ukuhani, na nguvu na baraka za ukuhani. Tulimtembelea dada mpendwa ambaye ameolewa na ana watoto wawili warembo. Yeye ni mwaminifu na hushiriki kanisani na anafundisha watoto wake kuchagua mema. Mumewe anamuunga mkono ushiriki wake kanisani, lakini si mshiriki. Familia yao ni imara, lakini ili kufurahia nguvu zaidi, wanahitaji baraka zaidi za ukuhani. Wanahitaji baba kupokea maagano ya ubatizo na karama ya Roho Mtakatifu, na apate kupewa ukuhani. Wanahitaji nguvu ya ukuhani ambayo inaweza kuja kupitia endaumenti na kuunganishwa. Tembeleo letu la pili lilikuwa nyumbani kwa akina dada wawili ambao hawajaolewa. Wanawake wenye imani, mmoja ana kijana anayejiandaa kwenda misheni na mwingine anapokea matibabu ya saratani. Katika nyakati za kukata tamaa, wao hukumbuka upatanisho wa Mwokozi na ujazwa na imani na tumaini. Wote wawili wanahitaji baraka zaidi na nguvu zinazopatikana katika maagano ya hekaluni. Tuliwahimiza wajiunge na wamishonari wa siku za baadaye katika nyumba yao kujitayarisha kupokea baraka hizo. Matembezi yetu ya mwisho yalikuwa nyumbani kwa dada ambaye mumeo aliaga dunia hivi karibuni katika ajali mbaya. Mwongofu mpya wa kanisa hakuwa ameelewa kwamba angeweza kupokea endowment yake mwenyewe na kuunganishwa na mumeo. Tulipomfundisha kwamba baraka hizi zingeweza kupatikana kwa ajili yake na mumewe, alijawa na tumaini, akijua kwamba kupitia maagizo ya hekaluni na maagano, familia yake inaweza kuunganishwa pamoja. Ana imani na amedhamiria kukumbana na majaribu yake. Kijana wa huyu mjane anayejiandaa kupokea ukuhani wa Haruni, kupata ukuhani kutakuwa baraka kuu kwake na kwa familia yake. Watakuwa na mwenye ukuhani katika nyumba yao. Nilipokutana na wanawake hawa kule Honduras, niliona kwamba walikuwa wanajitahidi kuweka familia zao katika ushiriki wa Injili. Walitoa shukrani kwa washiriki wakata wanaoweka maagano, ambao wanawalinda kwa upole na kuwasaidia kuhimili mahitaji yao ya kimwili na kiroho. Hata hivyo, kila mmoja wa kina dada hawa alikuwa na mahitaji ambayo hayakuwa yametimizwa kamili. Katika kila nyumba tuliyotembelea, kiongozi wa ukuhani aliuliza kama dada amepokea baraka za ukuhani. Kila wakati jibu lilikuwa hapana. Kila dada aliuliza na kupokea baraka ya ukuhani siku hiyo. Kila mmoja alilia alipopokea, akitoa shukrani kwa faraja, uongozi, himizo na ushawishi aliyokuja kutoka kwa Baba wa mbinguni kupitia mwenye ukuhani. Akina dada hao walinivutia. Walionyesha heshima kwa Mungu na nguvu yake na mamlaka. Nilikuwa na shukrani pia kwa viongozi wa ukuhani waliotembelea nyumba hizi pamoja nami. Tulipoondoka, kila nyumba tulishauriana pamoja kuhusu jinsi tutakavyowasaidia familia hizi ili kupata kuwa katika njia ya maagano na kuimarisha nyumba zao. Siku hizi kuna haja kuu ya wanaume na wanawake kukuza heshima kama vijana na mabinti wa Mungu na unyenyekevu kwa Baba yetu wa mbinguni na ukuhani, nguvu na mamlaka yake. Anao mpango kwetu. Na tunapokuwa na imani katika mpango wake na unyenyekevu kwake, na nguvu na mamlaka ya ukuhani wake itaimarishwa. Katika mafunzo ya dunia ya viongozi juu ya kuimarisha familia ya kanisa kupitia ukuhani, tulifunzwa kwamba kina dada ambao hawana mwenye ukuhani nyumbani kwao hawafai kuhisi kamwe kuwa peke yao. Wanabarikiwa na kuimarishwa kupitia maagano ambao wameweka. Hawafai kusita kujitolea wakati msaada unahitajika. Mzee Russell Ballard alifunza kwamba kila mwanamke kanisani anahitaji kujua kwamba ana askofu, rais wa jamii, mwalimu wa nyumbani au kuhani mwingine mwenye kustahiki, ambaye anaweza kumtegemea, ambaye anaweza kuja nyumbani na kumsaidia. Kama dada Rosemary Wixom alisema, kuwapa baraka. Mzee Ballard amefunza, Baba yetu wa mbinguni ni mkarimu wa nguvu yake. Wanaume na wanawake wote wana kibali cha nguvu hii kwa ajili ya usaidizi katika maisha yao. Wote ambao wamefanya maagano matakatifu na Bwana, wanaoheshimu maagano yao, wanaostahili kupokea ufunuo wa binafsi, kubarikiwa na utumishi wa malaika na kuzungumza na Mungu. Sote tunahitajiana. Vijana wa Mungu wanahitaji mabinti wa Mungu, na mabinti wa Mungu wanahitaji vijana wa Mungu. Tuna karama tofauti na uwezo tofauti. Wakorintho wa kwanza mlango wa 12 inahimiza hitaji la vijana na mabinti wa Mungu, kila mmoja wetu kutimiza wajibu wetu wa binafsi na majukumu kulingana na mpango wa Bwana, kwamba wote waweze kufaidi. Vijana wa Mungu, je, mnajua nyinyi ni akina nani? Je, mnajua kile mnacho nacho? Je, mnastahili kutumia ukuhani na kupokea nguvu na baraka za ukuhani? Je, mnakubali wajibu na majukumu yenu kuimarisha nyumba kwa Baba, kama baba, babu, vijana, ndugu na wajomba? Je, nyinyi mnaonyesha heshima kwa wanawake, wanawake na umama? Mabinti wa Mungu, je, mnajua nyinyi ni kina nani? Je, mnajua kile mlicho nacho? Je, mnastahili kupokea nguvu za baraka za ukuhani? Je, mnapokea karama ambazo nyinyi hupewa kwa ushukrani, neema na hadhi? Je, mnakubali wajibu na majukumu yenu kuimarisha nyumba kama kina mama, bibi, binti, dada na mashangazi? Je, mnaonyesha heshima kwa wanaume, uume na ubaba? Kama vijana na mabinti wa agano, je, tunayo imani katika Baba wetu wa mbinguni na mpango wake wa milele kwa ajili yetu? Je, tunayo imani katika Yesu Kristo na upatanisho wake? Je, tunaamini kwamba tunayo asili ya kudra ya kiungu? Na katika jitihada zetu kutimiza hatima hii na kupokea vitu vyote ambavyo Baba anavyo, je, tunaelewa umuhimu wa kupokea maagizo ya kuhani na kufanya kutii na kufanya upya maagano na Bwana? Sisi ni watoto wapendwa wa wazazi wa mbinguni, wenye asili ya kiungu. Mwokozi wetu Yesu Kristo alitupenda hadi kutoa maisha yake kwa ajili yetu. Upatanisho wake hutupatia njia ya kuelekea mbinguni kupitia maagizo na maagano tukufu ya ukuhani. Maagizo na maagano haya ya ukuhani yalirejeshwa duniani kupitia Nabii Joseph Smith. Na leo, Rais Thomas S. Monson anashikilia funguo zote za ukuhani duniani. Mzee D. Todd Christopherson alifundisha, katika kanisa la Yesu Kristo watakatifu wa siku za mwisho, kuna mamlaka ya ukuhani ya kusimamia maagizo ambayo tunaweza kuingia katika maagano ya kudumu na Baba yetu wa mbinguni katika jina la Mwanaye Mtakatifu. Mungu atatimiza ahadi zake kwako unapoheshimu maagano yako na yeye. Kwa haya ninashuhudia katika jina la Yesu Kristo. Amina.